Оодо Азаттык радиосу.
Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки берүүлөрү оодо. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кызматкерлерге кайрылып, күнөөсүз адамды атайлап каматкандар жазаланарын эскертти. Ысык Көлдөгү Асман шаарын куруу тууралуу кытайлык компания менен меморандумга кол коюлду. Интернюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жыл сайын уюштуруп келаткан Умтулуу 2024 медиа сынагынын жыйынтыгын чыгарып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. Алардын арасында Азаттыктын кабарчысы дагы жеңүүчү болду. Уктуруубуздун өзөгүн ушул жана башка темадагы баяндар түзөт. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алгач кесиптешим Элинура Бейшенбек кызынан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Украинадагы Орлов облусунда ишембиге караган түнү Орусиянын жапыр дрон чабуулунан улам мунай базасында өрт чыкты. Бул тууралуу маалыматты облус губернатору Андрей Клычков ырастады. Социалдык тармактарга тараган видеолордон катуу жарылуу болгонун көрүп угууга болот. Жергиликтүү тургундар бир нече жарылуу болгонун жазып жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жок. Орусия 13 декабрда түндө жана таңга маал Украинанын энергетикалык түзүмдөрүн бутага алып калайман чабуул жасады. Украина президенти Владимир Зеленский 90 ашык ракета жана 200 дрон учурулганын, ракеталардын басымдуу бөлүгү атып түшүрүлгөнүн билдирди. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин билдиришинче 9 АЭС-тин 5-өөнүн кубаттуулугу басаңдап 3-ө кайра калыбына келди. Киев баштаган айрым шаарларда электр энергиясын берүү үзгүлтүүгө учурады. Орусия бул чабуулдар тууралуу комментарий берген жок. Орусиянын ТВ аймагында мигранттарга каршы маанай кол салуу күчөдү. Мунун алдында 22 жаштагы өзбекстандык жаран 15 жашар өспүрүм кызы зорлуктаганы, ага ВИЧ жуктурганы тууралуу маалыматтар чыккан. Аймактын бийлиги кызга оору жукканы тууралуу маалыматты четке кагып, аны чагым деп билдирди. ТВнын тергөө комитети августта өзбекстандык жаран өспүрүм кызды зордуктаганын, анын негизинде кыз психикалык жактан убактылуу жабыркаганын билдирген. Мигрант камакка алынып, кылмыш иши козголгон. Эгер күнөөсү далилденсе 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Зордуктоо тууралуу маалыматтан кийин Кызыл шаарында жергиликтүү тургундар чет өлкөлүктөргө кол салган бир катар окуялар катталды. Анын негизинде базарда, соода жайларда иштеген бир нече адам жабыркады. Кол салууларга байланыштуу бере дегенде 3 адамга кылмыш иши козголду. Маалыматтарга караганда, ушул жылдын март айында Москвадагы Крокус сити холдо болгон терактан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Талап эреже дагы катаалдап, түрдүү шылтоо менен согушка тарткан учурлар болгон. Расмий маалыматка караганда жылдын алгачкы жарымында 65 миңден ашуун чет элдик өлкөдөн депортацияланып, 120 миң мигрантка кирүүгө тыюу салынган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев күнөөсүз адамды атайлап, алдын ала уюштуруп, кылмышка түрдүп туруп камаган күч кызматкерлери жазаланаарын эскертти. Ал 13 декабрда Баткенге барганда жыйынтык үчүн иштөөнү токтотууну талап кылды.
Атайлап артынан түшүп, атайлап дайырдап кылмышты кылдыртып, же болбосо бирөөнү ушул подстава кылып туруп кармап келип, ушул мына результатка дей турган болсоңор, өзүңөр дагы жооп бересиңер. Андай кылбагыла, адамдын убалы жаман. Адамды, күнөөсүз адамды күнөөгө тартканды биз жоюшубуз керек. Такыр биз нааразы болбош керек.
Ташиев буга чейин кимдер ак жеринен атайын уюштурулган аракеттин негизинде камалганын тактаган жок. Азыркы бийлик коррупцияга каршы аёосуз күрөш жүрүп жатканы билдирип келет. Жана пара алууга коррупцияга шек саналган адамдар, азыркы жана мурдагы мамлекеттик кызматкерлер байма-бай кармалып жатат. Көп учурда бул кылмыш иштери эмне менен аяктаганы тууралуу маалымат берилбейт. Түштүк Кореяда парламент президент Юн Сок Ёлго импичмент жарыялоону колдоду. Жаш Орон добуш берүүнүн жыйынтыгында 300 депутаттан 204 макул болуп, 85 каршы чыкты. Мыйзамга ылайык эми президент кызматынан убактылуу четтейт жана анын милдетин өкмөт башчы аткарып турат. Конституциялык сот 180 күндүн ичинде анын ыйгар укуктарын ажыратуу керекпи же жокпу деген маселени чечет. Парламентте импичмент жарыялоо биринчи ирет бир апта мурда коюлган, ага 195 гана депутат катышып, добуш жетиштүү болбой калган. Парламент имаратынын алдында президентке импичмент жарыялоону жана камакка алууну талап кылган нааразылык акциялары өткөн жана полиция менен кагылышуулар орун алган. Президент 3 декабрда кечинде күтүүсүз өлкөгө аскердик абал жарыялаган. Ал өз чечимин оппозициянын мамлекетке каршы ишмердүүлүгү өкмөткө жолтоп алып жатканы менен түшүндүргөн. Президенттин кайрылуусунан бир нече сааттан кийин парламент бул жарлыкты жокко чыгарган. Юн Сок Ёл жарлык үчүн коомчулуктан кечирим сураган, коргоо министри кызматтан кеткен жана көп өтпөй камакка алынган. Грузияда 14 декабрда президенттик шайлоо өттү, ага оппозициянын өкүлдөрү катышуудан баш тарткан. Добуш берүү күнү жүздөгөн адам кар жааганына суукка карабай акцияга чыкты. Бул жолку шайлоо жаңы система менен өттү, ага ылайык мамлекет башчысын жалпы шайлоочулар эмес, 300 адамдан турган шайлоочулардын коллегиясы тандайт. Анын мүчөлөрүнүн басымдуу бөлүгү бийликтеги грузин кыялы көрсөткөн. Грузин парламентиндеги 4 оппозициячыл партия талапкер көрсөтүүдөн баш тартып шайлоого бойкот жарыялаган. Алар коллегия тандаган талапкерди тааныбай турганын билдиришкен. Грузин кыялы президенттике мурдагы футболчу Михаил Кавелашвилини көрсөткөн. Ал парламенттин 3 чакырылышында депутат болгон жана батышка каршы орусиячыл билдирүүлөрү менен белгилүү. АКШ менен Европа биримдеген Грузияны Орусия менен кагылыштырууга кызыктар деп айыптаган. Кавелашвили 53 жашта жана анын жогорку билими тууралуу ачык булактарда эч кандай маалымат жок. Парламенттин алдына нааразылык акцияга чыккандар дипломуңду көрсөт деп кыйкырышты. Грузиянын борбору Тбилиси шаарында евроинтеграцияны жактагандар күч менен кууп таратканына карабай ноябрь айынын этегинен тартып эле нааразылык акцияларга чыгып жатат. Миңдеген адам өлкө бийлиген Европа биримдигине кирүүгө байланыштуу сүйлөшүүлөрдү 2028 жылга чейин токтотуп койгонун айыптап парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылып келет. Сотко кайрылган тараптарга орой мамиле жасаган судьялар жана бул тармактагы кызматкерлер онлайн сурамжылуу аркылуу аныкталат. Бул тууралуу Жогорку соттун төрагасы Медербек Сатыев 13 декабрда Жалал Абаддагы сапары маалында билдирди. Анда кайрылган жарандарга орой мамиле жасагандар аныкталса чара көрүлөрүн айтты. Төрага буга чейин мыйзамсыз иштерге барган, коррупцияга аралашкан судьяларды өз эрки менен ишин тапшырууга чакырган. Медербек Сатыев Жогорку соттун төрагасы болуп октябрь айынын аягында дайындалган. Учурда ал региондорду кыдырып жүрөт.
Рахмат, урматтуу көрман, соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Калган жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында, ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызда дагы катталып, соңку окуялар тууралуу өз учурунда кабардар болтурсаңыз болот.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык орг. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда. Азаттык социалдык желеде.
Окутурууларыбызды улантабыз. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев кызматкерлерине кайрылып, күнөөсүз адамды атайлап каматкандар жазалана тургандыгын эскертти. Ал жыйынтык үчүн иштөөнү токтотууну талап кылды. Ташиев буга чейин кимдер ак жеринен атайын уюштурулган аракеттин негизинде камалганын тактаган жок. Бул билдирүүдөн кийин айрым активисттер өздөрү жапа чеккен окуяларды айтып чыгышты. Кыргызстанда буга чейин фейк аккаунттан жазылган социалдык тармактардагы билдирүүлөр үчүн же атайын баңги заттарды таштап коюп камакка алган кызматкерлер болгонун айтып келишет. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев 13 декабрда Баткен райондук улуттук коопсуздук комитетинин жаңы имараттын жана жаңы балдар бакчасынын ачылышында сүйлөп жатып, күнөөсүз адамды атайлап, алдын ала уюштуруп кылмышка түртүп туруп, камаган күч кызматкерлери жазаланарын эскертти. Ал жыйынтык үчүн иштөөнү токтотууну талап кылды.
Бирөөнү атайлап, артынан түшүп, атайлап даярдап, кылмышты кылдырып, же болбосо бирөөнү ушул подстава кылып туруп, кармап келип ушул мына результатка дей турган болсоңор, өзүңөр дагы жооп бересиңер. Андай кылбагыла. Адамдын убалы жаман. Адамды күнөөсүз адамды күнөөгө тартканды жоюшубуз керек. Такыр биздин арабызда болбош керек. Биз сиздер менен кошо жаңылып калууга, ошибка кетиргенге акыбыз жок. Адамдын өмүрү, тагдыры, анын жашоо тиричилиги мына силердин алдыңарда турат. Бир жакшынга жашап аткан адамды алып барып, подстава кылып, камап, үй бүлөлүн зарлатып, бала чакасын зарлатып, кыйналтып ушундай ситуацияга түшүрбөшүңөр керек.
УКМКнын төрагасы буга чейин кимдер ак жеринен атайын уюштурулган аракеттин негизинде камалганын тактаган жок. Ташиев буга чейин да өзүнүн кызматкерлери арасында мыйзамсыз иштерге аралашкандар бар экенин айтып, 2-3 кызматкерин ишин иликтөөнү тапшырганын айткан. Атайын кызматтын жетекчисинин бул сөзүнөн кийин эле блогер Батмакан Жолболдуева мурда мыйзамсыз камалганын айтып чыкты. Ошондой эле убактылуу кармоочу жайда отурганда кордолгонун, бирок тийиштүү жетекчилерге чара көрүлбөгөнүн билдирди. Жолболдуеваны өткөн жылы Баткен облустук соту журналист Арзыгүл Калымбетованын өлүмү боюнча иште айыпсыз деп таап актаган.
Явно подстава. Ал боюнча акталдым да мен. 6 ай отуруп чыктым да. Мен ден соолугуна эмес зордуктоо дагы кабыл алдында бир эмес эки жолу ИВСде Баткендин районунун ИВСинде ал жетекчилерге мындай эле согуш берип койду. Кам эмелерге тастовой турган эмелерге жөн эле согуш берип койду да. Арыз жаздым эмеге компенсация өндүрүү боюнчачы каралган жок.
Жолболдуеванын бул билдирүүсүнө укук коргоо органдары азырынча комментарий бере элек. Кыйноолордун алдын алуу боюнча улуттук борбордун 2023-жылдагы маалыматы боюнча 2014-жылдан 2022-жылга чейинки аралыкта Кыргызстанда бир да адам кыйноо беренеси менен соттолгон эмес. Маалыматта айтылгандай, иликтөөлөр кыйноо боюнча кылмыш иштеринин басымдуу бөлүгү кылмыш жоопкерчилигинен бошотуу же актоо чечими менен аяктай турганын көрсөткөн. Укук коргоочу Азиза Абдырасулова мунун себебин мындайча түшүндүрдү.
2016 жылы болсо керек эле баягы конечно өзгөрүп УПК УКлар өзгөргөндө жер прокуратурадан баягы кыйноо фактылары боюнча ишти алып барылуу ГКМБга ошо улуттук коопсуздук кызматына тапшырып коюшкан да. Мына ошондон бери улуттук коопсуздук кызматы бир дагы ишти кыйноо фактылары боюнча арыздарды карап кылмыш иш козгоп күнөөлөрдү жоопко тарткан жок. Эгерде Камчыбек Кыдыршаевич ушундай кыйноо менен али подстава кылып кылмыш иш козгоп токтотом десе анда ушу 2016-жылдан бери токтоп калган иштер бар, элдердин арызы бар, фактылары бар, стамбульский протоколдор бар, ошол иштерге кайрылып ошолорду козгоп жоопко тартып ушундай кылса андан сонун болмок.
Атайын кызматтын генералы Артур Медетбеков укук коргоо органдарынын кызматкерлери арасында таза иштеген кызматкерлер буга чейин да болгонун, анын көпчүлүгү тиешелүү жазалганын айтууда.
Укук коргоонун кызматкерлери ошо мына 33 жылдын ичинде өздү иштерин мыкты эле аткарып жүрүштү. Бирок тилекке каршы арасында кээ бир ыплас аябай кийир иштеген кызматкерлер орусча айтканда постанова, подстава, провокация жасаган учурлар ушундай шарттарга барып жерлерине наркотик иштеп коюп түгөн ар кандай шылтоолор менен кармалып же болбосо финансылык каражат таап алган сейрек бирок учурлар болгон. Мындай учурлар бүгүнкүдө да сейрек кездешкен учурлар бар. Алардын көпчүлүгү кээде кармалып баягы служебный расследование ошонун негизинде жумуштан кеткен же болбосо жумуштан ылдый төмөн түшкөн иш козгогон учурлар укук коргоо системасында болгон учурлар мисалдар бар.
Ошондой эле Медетбеков айрым учурда укук коргоо органдарынын кызматкерлери саясий оюндун курмандыгы болуп жатканын кошумчалады. Соңку кездери айрым активисттер саясатчылар соц тармакка айткан пикири үчүн ага ар кандай айыптар тагылып жазага тартылган учурлар бар. Алардын арасында Канкей Аранов аттуу жаран фейк аккаунттан жазылган билдирүү үчүн жоопкерчиликке тартылганын анын жакындары жана журналисттер айтып чыккан. Ал эми өлкөдөн күчтөп чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров дагы маңзат пайдаланууга шек саналып кармалган. Ал аны кармоо учурунда чөнтөгүнө күч түзүмдүн кызматкерлери баңгизат салып койгонун айтып чыккан. Соңку учурларда күч түзүмдүн кызматкерлери кыйноого алды делген маалыматтар да чыгып келет. Маселен, абакта жаткан ишкер Имамидин Ташаев УКМКнын кызматкерлери аны кыйноого алганын айтып чыккан. Ал эми Facebookтагы билдирүүсү үчүн айыпталган Алымбек Мамытов деген жаран мурда кыйноого кабылганын айтып чыккан. Кийин аны акыйкатчы институту дагы тастыктаган. Бул фактыларды аскер прокуратурасы иликтеп жатканы айтылган менен анын жыйынтыгы азырынча беймаалым. Адатта атайла уюштурулган иш же кыйноо тууралуу айтылгандарды күч органдары четке кагып келет. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Ысык көлдөгү асман шаарын куруу тууралуу кытайлык компания менен меморандумга кол коюлду. Бул тууралуу экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев 13-декабрда парламентте билдирди. Азыркы бийлик жаңы заманбап шаар куруудан сырткары камбар ата биргесин куруу, иригендерди иштетүү, өңдүү, дымактуу долбоорлор башталганын айтып, ага инвестор издеп келет. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев Кыргызстанга акчасын салгысы келгендер көбөйгөнүн билдирген. Бирок талдоочулар инвестиция жаатында дагы деле бир топ маселелер бар экенин белгилешет. Толугураак Эленура Бейшенбек кызынын баяны.
Асман шаарын куруу долбоору тууралуу азынолук соңку маалыматты экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев берди. Ал 13-декабрда парламентте Ата Журт Кыргызстан фракциясынын жыйынында кытайлык инвесторлор менен меморандумга кол коюлганын билдирди, бирок анын чоо жайына кеңири токтолгон жок.
Буюрса Асмандын алкагында азыр Кытай инвесторлор менен сүйлөшүү жүргүзүп атат. Жакынкы арада финансы министри менен келишимге кол коюлган меморандумга. Ошонун алкагында биз деле аракет кылып атабыз. Ошол шаарды буюрса калыптанып эметкенге аракеттерибиз бар.
Өткөн айда өкмөт башчы Акылбек Жапаров Асман шаарынын курулушун долбоорлоого 480 миллион доллар табылганын билдирген, бирок каржы булагын тактаган эмес. Президент Садыр Жапаров анын алдында октябрь айында өкмөт келерки жылдын март айына чейин бул шаардын курулушунун концепциясын даярдап бекитүүнү тапшырган, экологиялык коопсуздукту биринчи орунга коюуну милдеттендирген. Асман шаарын куруу салтанаттуу түрдө 2023-жылы июнда башталган жана капсула коюлгандан кийин эле өтпөй курулуш токтоп калган. Ысык көлдүн жээгине бере дегенде 500 000 кишиге ылайыкташкан заманбап бардык шарты менен Асман деп аталган жаңы шаар куруу демилгеси негизинен 2021-жылы жайында эле башталган. Көп өтпөй өкмөт күзүндө атайын дирекция дагы түзгөн. Башында Франциядан инвесторлор кызыгып акча салганы жаткан айтылган. Садыр Жапаров маектеринин биринде бул шаарды курууга кызыккандар көп экенин билдирген. Асман шаарын куруу дирекциясынын жетекчиси эки жолу алмашкан, былтыр мартта толугу менен жоюлуп, бул долбоор президенттин иш башкармалыгына өткөн. Асман шаарына Түштүк Кореядан 1 миллиард долларлык инвестиция келери айтылган, бирок андан бери маалыматтар бериле элек. Президент Садыр Жапаров ушул айдын башында Сеулга расмий сапар менен барганда кандайдыр бир документтерге кол коюлган эмес. Бийлик болсо Кыргызстанга акчасын салгысы келген чет элдиктер көп экенин айтып келет. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев парламентте өлкөгө кызыккан инвесторлор арбын экенин айткан.
Кудайга шүгүр, тынчтык бар, стабилдүүлүк бар, экономикабыз иштеп атат, инвесторлор бирин артынан бири келип атат. Мына кече күнү эле президентибиз айтты, мурда дейт инвесторлордун артынан чуркачубуз дейт, анан инвесторлор бизди тандайт эле дейт, келсекпи келбесекпи деп дейт. Азыр биз инвесторлорду тандап калдык деп президентибиз айтып атат. Бул эң сонун көрүнүш да. Азыр инвесторлорду карайбыз, келет. Бул чындап курабы, чындап кура албайбы, биздин мамлекетке пайдалуубу, пайдасызбы, муну өкмөт карап, анан ошону кабыл алып атабыз.
Президентке караштуу инвестициялар тууралуу агенттиктин башчысынын орун басары Дамирбек Бикуловдун билдиришинче, быйылкы жылдын 9 айында инвестициянын көлөмү 746 миллион долларды түздү. Каражаттын басымдуу бөлүгү Кытайдан келди.
2023-жылдын дал ушул аралыгына караганда 14% өскөндүгүн белгилеп турат. Ошол эле кезде 92 миллионго жогорулаганын биз байкап турабыз. Мына мамлекеттерге бөлсөк, биринчиден бул Кытай эл республикасынан 221 миллион доллар АКШ келип түшүп отурат. Бул 29% түзөт. Орусиядан 192 миллион доллар АКШ, бул 25% түзөт. Түркиядан 71 миллион АКШ доллар, Казакстандан 48 миллион доллар келип түшүп отурат. Бул 6.5% түзөт. Нидерландыдан 33 миллион доллар АКШ доллары. Багыттарга бөлсөк, иштетүү өндүрүшүнө 281 миллион доллар АКШ келип түштү. Дүн жана чеке соодага 158 миллион доллар АКШ келип түшүп жатат. Пайдалуу кендерди казуу тармагына 93,5 миллион доллар АКШ келип түштү. Бул 21% түзүп жатат. Жана финансылык ортомчулук жана камсыздандыруу багытына 52 миллион доллар АКШ келип түшкөндүгүн.
Деге менен талдоочу Нурсултан Акылбек болсо инвесторлор үчүн бир топ шарттар керек экенине токтолду.
Бул жерде бизде баягы 3-4 атрибуту болот. Бул саясий стабилдүүлүк, мыйзамдардын иштегени, анан соттук көз карандысыздык, анан салык боюнча дагы кандайдыр бир жеңилдетүүлөр, анан инвесторлорду кызыктыра турандай шарттар түзүлүш керек да. Анан тилекке каршы бизде мисалы үчүн эң башкысы бул сот системасынан такалсак, баягы сот системасы азыркы убакка чейин мындай өзүнүн мындай мыйзам жолунда же көз карандысыздыгын көрсөтө ала элек да. Ошон үчүн баягындай чоң ири долбоорлорду баягы ашырууга Кыргызстанда кандайдыр бир инвесторлордо ишенич деле жок да. Анан экинчиден бул жерде гос аппараттын бир көйгөйү бар. Бул инвесторлорго биз мындай көрүнүктүү пайдалуу мындай проекттерди көрсөтө албадык да. Мындай инвестор алып келебиз, инвестор алып келиш керек дей беребиз, бирок инвесторду каяка алып келебиз деген суроого келгенде баардыгыбыз мындай унчукпай калабыз да.
Азыркы бийликтин дагы бир дымактуу долбоорлорунун бири бул Камбар ата бирлигин куруу. Ушул жылдын июнь айында кыргыз өкмөтү Австриянын Вена шаарында эл аралык энергетикалык инвестициялык форум өткөргөн жана бул кезди курууга байланыштуу донорлордун координациялык комитетин түзүү менен аяктаганын билдирген. ага бир катар эл аралык донорлор киргени айтылган. Бул форумда Кыргызстандын, Казакстандын жана Өзбекстандын энергетика министрликтеринин ортосунда бул жаатта кызматташууга байланыштуу макулдашууга кол коюлган. Кыргызстанда октябрда бул долбоордун донорлорунун координациялык комитетинин алгачкы жолугушуусу өткөн. Расмий маалыматка ылайык, ГЭСти курууга 4 миллиард доллардан ашык каражат кетет деп эсептелген. Кыргыз бийлиги өкүлдөрү азыр кайсы өлкөгө барса дагы инвестиция издеп келет. Энергетика министри Талайбек Ибраев, Садыр Жапаров Түштүк Кореяга жетектеп барган делегациянын курамында болгон. Ал улуттук биринчи каналга берген маегинде Сеул бул долбоорго, андан сырткары дагы 10 чакан ГЭС курууга кызыгып жатканын айткан.
Ошол кам барата бир ГЭСин курганга бизге да мындай четкенде мүмкүнчүлүк берсеңер биз да катышып куралы деп атат да. Андан тышкары өзүңөр күбө болдуңар, булар жашыл энергетика боюнча көп маселелерди көтөрөт. Анткени булар өзүлөрү ошол жашыл энергетиканын оборудованиясын жана солнечный панелдерди жана башка мындай тетиктердин баарын чыгарышат да. Он чакан ГЭСтин проектисин берип ошолорго техник экономический обоснование жасатып анан ошолорго инвесторду чакырат да булар.
Экономист Эркин Камаловдун баамында Кыргызстандагы коррупцияга, уюшкан кылмыш топторуна каршы күрөш инвестиция жаатындагы саясатка оң таасирин берет. Ал ошол эле маалда айрым бир чоң долбоорлорду ишке ашыруу геосаясий кырдаалдан көз каранды деп эсептейт.
Өлкөдө болуп аткан өзгөрүүлөрдө мисалы ошол эле коррупциялык элементтер менен анан уюшкан кылмыштуу топтор менен күрөшүү бул кандайдыр деңгээлде ошо инвестордордун ишенчин жарата алды деп айтсак болот да. Себеби мурунку учурда көп учурда инвесторлордун салган капиталын тартып алган учурлар, рейдерлик ээлеп алуулар же болбосо кылмыштуу топтордун ошол иш аракетке түздөн түз ийлигишип басып алган учурлар, фактылар көп эле болбоду да. Ошондуктан ушул нерсени биринчи кезекте ушул жактан жакшы жумуштар болуп атат деп мен айтылам да. Башка маселе ошол кээ бир инвестициялар моундай чоң инфраструктуралык долбоорлор болгондугуна байланыштуу геосаясий абалдан дагы көбүрөөк көз каранды. Ошол азыркы учурда болуп аткан эмеде мүмкүн биздин өлкөдө ишке ашырылып турган инвестициялык долбоорлор мисалы ошол эле кам барата бир ГЭСи боюнча айта турган болсок, бул жерде мындай бул Кыргызстандын эле чегинде чечиле турган маселе эмес да. Ошондуктан бул жерде Борбордук Азиядагы суу ресурстарына болгон жана бул чоң кызыкчылыктар бар. Ошондуктан бул жерде Борбордук Азия мамлекеттеринин баардыгы буга кызыктар да.
Атажурт Кыргызстан парламенттеги Атажурт Кыргызстан фракциясынын соңку жыйынында президентке караштуу инвестиция боюнча улуттук агенттиктин ишине бир топ сын доомат айтылды. Фракция лидери Бакыт Сыдыков өлкөгө инвестиция тартууда чабалдык кылып жатат деп билдирди.
Өзүңөр кайерлерге өткүзүп атасыңар? Малайзияда өткүздүңбү, Европада өткүздүңбү, Америкада өткүздүңбү? Эмне акта инвесторлор жокпу? Өткүзгүлө, иштегиле, силер да атайын ушул мекемени түздү, иштесин депчи. Ички инвесторлор кылган нерсени өзүңөргө сопровождайм деп отурасыңар. Туура саясатындагы мына эми алып келебиз деп атасыңар мыйзамдарды. Качан эле алып келбейсиңер? 2 жылдан бери бир мыйзам алып келдиңер ушул инвестиция боюнча 2 жылдын ичинде. Время — деньги, аны баардыгыңар билесиңер. Ошон үчүн эртерээк иштегиле бул убакыттачы. Жакшы эткиле, мына баардык жардам берели деп атабыз.
Ушул жылдын май айында өкмөттүн жыйынында бул агенттиктин ишине дагы сын доомат айтылган. Жетекчиси Талантбек Имановго эскертүү берилген. Анда аталган агенттик чет өлкөгө сапарларына чоң суммадагы акча коротконо менен дээрлик инвестиция тарта албаганы белгилүү болгон. Эленора Бешимбек кызы, Азаттык.
Кечки берүүлөрүбүздү эми учкай жаңылыктар менен улантсак. Түштүк Кореяда парламент президент Юн Сок Ёлго импичмент жарыялоону колдоду. Грузияда 14 декабрда президенттик шайлоо өттү, ага оппозициянын өкүлдөрү катышуудан баш тарткан. Жыл башынан бери 11 айдын ичинде ашыкча жүк салган машиналарга 112 миллион сомдон ашык айыппул салынды. Сотко кайрылган тараптарга орой мамиле жасаган судьялар жана бул тармактагы кызматкерлер онлайн сурамжылоо аркылуу аныкталып турат. Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жыл сайын уюштуруп келаткан Умтулуу 2024 медиа сынагынын жыйынтыгы чыгарылып, жеңүүчүлөргө сыйлыктар тапшырылды. 6 жылдан бери өткөрүлүп келаткан сынак бул жылы журналисттер массалык камакка алынып, айрымдары соттолуп, ачык пикир айтуу кыйындап бараткан шартка туш келди. Быйыл Умтулуу сыйлыгына кайсы журналисттер кандай эмгеги менен татыды? Иш чарага барып келген кесиптешим Максат Жангазиев кеп кылат.
чыккан лингвистикалык корутундусунан макул эмеспиз, толугумен колдобойбуз. Эмнеге дегенде биздин суроолор жок.
Политклиника медиасынын журналисттери Ырысбек Кылычбек кызы менен Кымбат Турдубекова даярдаган чала блогер эмес. Менин балам журналист деген видеоматериал Интерньюс уюмунун умтулуу сыйлыгын атады. Анда быйыл жыл башында кармалып, камакка алынган 11 журналист тууралуу баяндалган.
Анан Асыбеков Тыныстандын ошол лингвистикалык экспертизага
коомдук кызыкчылык номинациясы боюнча жеңүүчү аталган журналист Кымбат Турдубекова кесиптештерин кыйын кырдаалдарда да тайманбастык менен иштерин уланта берүүгө чакырды.
Журналистика ушундай кыйын учурда, кыйын кырдаалда турганда баарыбыз биргеликте эч тайманбастан мындан ары дагы алдыга умтула берели.
Аймактагы журналистиканы, кыргыз тилдүү эркин медиаларды колдоого алган Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү жыл сайын 6 номинация боюнча мыкты делген журналисттик эмгектерге умтулуу сыйлыгын тапшырып келет. Быйыл да 1.5 ай бою Кыргызстан, Армения, Литва өлкөлөрүнүн белгилүү журналисттери, медиа эксперттери жана Интерньюстун өкүлдөрү коомдук кызыкчылык, тынчтык жана ынтымак, балалыкты коргоо, айлана чөйрөнү коргоо, маданият жана агартуу, аракетчил инсан жана атайын номинациялар боюнча жеңүүчүлөрдү аныкташты.
Ошентип 6-да чыксагы мектепке кечигип барабыз. Медеген үчүн биз маршрут күтүп калабыз, кээбирде маршрут албай коет.
Сынактын балалыкты коргоо номинациясын Т-медианын журналисти Кенжебүй Мамадсадыкова жеңип алды. Ал кесиптеши Алишер Муса Жалил менен бирге Ош шаарынын четиндеги Алай 1, Алай 2 жаңы конуштарында жашаган мектеп окуучуларынын көйгөйлөрүн тарткан. Мектеби жок айыл, коомдук унаа каттабаган катаал жол окуучулардын күнүмдүк турмушу менен сүрөттөлөт. Журналист Мамат Садыкованын айтымында аймактагы журналисттердин бир көйгөйү, үндөрү бийликке оңой жетпейт.
Көтөрүлгөн маселени балким жергиликтүү бийлик, жогорку бийликке башка мааниде түшүндүрүп берип коюшу деле мүмкүн да. Мындай маселе анчалык эле курч эмес деген сыяктуучу. Бул жагынан алганда аймактык журналисттерге бир топ боор татаалыраак, борборго караганда балким эки эсе көбүрөөк аракет кылыш керек, эки эсе бийликке көбүрөөк жаман көрүнүш керек балким.
Ушул туура келет экен да, баягы монтип төшөктө жатсак дагы, бас албасак дагы кичине аракет кылып иштеп акча таап неме кылганга жакшы экен.
Иш чарадагы дагы бир эсте каларлык каармандар Белек Талымбаев менен Рустам Иманалиевтер болду. Майыптыгы бар бул эки жигит тартылган видеоматериал аракеттүү инсан номинациясында жеңүүчү аталды. Бул эмгекте Булгарыдан түрдүү буюм тайымдарды жасап саткан эки достун мээнети баяндалган.
Биздин баягы ушул мүмкүнчүлүгүбүз чектелүү болгону менен өзүбүз аракет кылып кичине иш кылалы, жөн жаткандан көрө ак эмгек менен акча таап келечекте дагы көп пландар бар, Кудай буюрса.
Эмгектин автору Зымрат Эркинбекова буларды кеп кылды.
Биздин берүүдөн кийин бул эки достко көптөгөн кардарлар келе баштады, элдер көрө баштады, алардын эмгеги баалана баштады. Менимче ошол эң чоң жетишкендиги деп ойлойм.
Умтулуу 2024 сыйлык тапшыруу аземинде 6 номинациядан сырткары да атайын сыйлыктар каралган. Медиа устат Тайыржан Турсуналиевтин жаркын элесине арналган атайын сыйлык Нургүл Шаршембиева жана Жаркын Ибраевага ыйгарылса, мурас, тарыхый эс тутум, тил, маданият темасына берилгендиги үчүн кесиптештердин тандоосу номинациясына Азаттыктын журналисти Айбек Абдылдаев татыды. Абдылдаев Азаттык үналгысынын куугунтук курмандыктары программасын даярдап келет.
Эркин журналистика, объективдүү чагылдырган журналистика дайыма чоң сыноонун үстүндө жүрөт. Анткени жоопкерчилик деген маселе бар. Канчалык эркин болгон сайын жоопкерчилик ошончо күчөйүп келет экен.
Умтулуу 2024 сыйлыгы быйыл журналисттер, активист, блогерлер камалып, айрымдары соттолгон учурга туш келди. Пикир үчүн соттолуп, темир тор артында отурган акын активисттер дагы бар. Freedom House, Human Rights Watch сыяктуу бир катар эл аралык уюмдардын акыркы баяндамасында Кыргызстан 4-үнчү жылы катары менен эркин эмес мамлекет деп аталды. Буга өлкөдө саясий укуктар чектелип, маалымат каражаттары кысымга туш болгону негиз кылынган. Ал эми кыргыз бийлиги өлкөдө сөз эркиндиги бар жана адам укуктары корголгон деп эсептейт. Интерньюс уюмунун Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн жетекчиси Назик Чекерова журналисттердин алдында эң маанилүү миссия адам укугу менен сөз эркиндигин коргоо турганын эстен чыгарбоого чакырды.
Сиздердин эмгегиңиздер бул жөн гана кесип эмес, бул миссия. Сиздер эң маанилүү окуяларды чагылдырып, коомдук пикирди калыптандырып, адам укуктугу жана сөз эркиндигин коргоп келе жатасыздар.
Интерньюстун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү журналисттер арасындагы умтулуу медиа сынагын 2018 жылдан бери өткөрүп келе жатат. Быйыл 7-нчи ирет өтүп жаткан сынакка 195 материал келип түшкөн. Максат Жангазиев, Тавран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктан ишембидеги кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкектеги студиядан мен Түмөнбай Абдинабиул алып барып жатам. Эфирдик пультта Максат Ахматжан уулу бизден алыстап отурмуз. Урматтуу Азаттыктын кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Алдыдагы жарым саатта Башар Асаддын режими кулаган Сириянын алдыда кандай тагдыр күтүп турат? Ушул тууралуу маекти дагы сунуштайбыз. Андан соң кыргыз эл артисти Алтынбек Сапаралиев менен Сиябан маекти сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Ага чейин кесиптешим Эленора Бейшенбек кызынан соңку жаңылыктарды угуп алалы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Украинадагы Орлов облусунда ишембиге караган түнү Орусиянын жапырт дрон чабуулунан улам мунай базасында өрт чыкты. Бул тууралуу маалыматты облус губернатору Андрей Клычков ырастады. Социалдык тармактарга тараган видеолордон катуу жарылуу болгонун көрүп угууга болот. Жергиликтүү тургундар бир нече жарылуу болгонун жазып жатат. Алдын ала маалыматтарга караганда жабыркагандар жок. Орусия 13 декабрда түндө жана таңга маал Украинанын энергетикалык түзүмдөрүн бутага алып калайман чабуул жасады. Украин президенти Владимир Зеленский 90 ашык ракета жана 200 дрон учурулганын, ракеталардын басымдуу бөлүгү атып түшүрүлгөнүн билдирди. Атомдук энергия боюнча эл аралык агенттиктин билдиришинче 9 АЭС-тин 5-өөнүн кубаттуулугу басаңдап 3-ө кайра калыбына келди. Киев баштаган айрым шаарларда электр энергиясын берүү үзгүлтүккө учурады. Орусия бул чабуулдар тууралуу комментарий берген жок. Орусиянын ТВА аймагында мигранттарга каршы маанай кол салуу күчөдү. Мунун алдында 22 жаштагы өзбекстандык жаран 15 жашар өспүрүм кызды зорлуктаганы, ага ВИЧ жуктурганы тууралуу маалыматтар чыккан. Аймактын бийлиги кызга оору жукканы тууралуу маалыматты четке кагып, аны чагым деп билдирди. ТВАнын тергөө комитети августта өзбекстандык жаран өспүрүм кызды зорлуктаганын, анын негизинде кыз психикалык жактан убактылуу жабыркаганын билдирген. Мигрант камакка алынып, кылмыш иши козголгон. Эгер күнөөсү далилденсе 15 жылга чейин эркинен ажыратылат. Зорлуктоо тууралуу маалыматтан кийин Кызыл шаарында жергиликтүү тургундар чет өлкөлүктөргө кол салган бир катар окуялар катталды. Анын негизинде базарда, соода жайларында иштеген бир нече адам жабыркады. Кол салууларга байланыштуу бере дегенде 3 адамга кылмыш иши козголду. Маалыматтарга караганда ушул жылдын март айында Москвадагы Крокус Сити холду болгон терактан кийин Орусияда мигранттарга каршы маанай күчөгөн. Талап эреже дагы катаалдап, түрдүү шылдоо менен согушка тарткан учурлар болгон. Расмий маалыматка караганда жылдын алгачкы жарымында 65 миңден ашуун чет элдик өлкөдөн депортацияланып, 120 миң мигрантка кирүүгө тыюу салынган. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев күнөөсүз адамды атайлап, алдын ала уюштуруп, кылмышка түрдүп туруп камаган күч кызматкерлери жазаланаарын эскертти. Ал 13 декабрда Баткенге барганда жыйынтык үчүн иштөөнү токтотууну талап кылды.
Атайлап артынан түшүп, атайлап дайырдап кылмышты кылдырдып, же болбосо бирөөнү ушул подстава кылып туруп кармап келип, ушул мына результатка дей турган болсоңор, өзүңөр дагы жооп бересиңер. Андай кылбагыла.
Ташиев буга чейин кимдер ак жеринен атайын уюштурулган аракеттин негизинде камалганын тактаган жок. Азыркы бийлик коррупцияга каршы аеосуз күрөш жүрүп жатканы билдирип келет. Жана пара алууга коррупцияга шек саналган адамдар, азыркы жана мурдагы мамлекеттик кызматкерлер байма-бай кармалып жатат. Көп учурда бул кылмыш иштери эмне менен аяктаганы тууралуу маалымат берилбейт. Түштүк Кореяда парламент президент Юн Сок Ёлго импичмент жарыялоону колдоду. Жашыроон добуш берүүнүн жыйынтыгында 300 депутаттан 204 макул болуп, 85 каршы чыкты. Мыйзамга ылайык эми президент кызматынан убактылуу четтейт жана анын милдетин өкмөт башчы аткарып турат. Конституциялык сот 180 күндүн ичинде анын ыйгарым укуктарын ажыратуу керекпи же жокпу деген маселени чечет. Парламентте импичмент жарыялоо биринчи ирет бир апта мурда коюлган, ага 195 гана депутат катышып, добуш жетиштүү болбой калган. Парламент имаратынын алдында президентке импичмент жарыялоону жана камакка алууну талап кылган нааразылык акциялары өткөн жана полиция менен кагылышуулар орун алган. Президент 3 декабрда кечинде күтүүсүз өлкөгө аскердик абал жарыялаган. Ал өз чечимин оппозициянын мамлекетке каршы ишмердүүлүгү өкмөткө жолтоо болуп жатканы менен түшүндүргөн. Президенттин кайрылуусунан бир нече сааттан кийин парламент бул жарлыкты жокко чыгарган. Юн Сок Ёл жарлык үчүн коомчулуктан кечирим сураган, коргоо министри кызматтан кеткен жана көп өтпөй камакка алынган. Грузияда 14 декабрда президенттик шайлоо өттү, ага оппозициянын өкүлдөрү катышуудан баш тарткан. Добуш берүү күнү жүздөгөн адам кар жааганына, суукка карабай акцияга чыкты. Бул жолку шайлоо жаңы система менен өттү, ага ылайык мамлекет башчысын жалпы шайлоочулар эмес, 300 адамдан турган шайлоочулардын коллегиясы тандайт. Анын мүчөлөрүнүн басымдуу бөлүгү бийликтеги грузин кыялы көрсөткөн. Грузин парламентиндеги 4 оппозициячыл партия талапкер көрсөтүүдөн баш тартып шайлоого бойкот жарыялаган. Алар коллегия тандаган талапкерди тааныбай турганын билдиришкен. Грузин кыялы президенттике мурдагы футболчу Михаил Кавелашвилини көрсөткөн. Ал парламенттин 3 чакырылышында депутат болгон жана батышка каршы орусиячыл билдирүүлөрү менен белгилүү. АКШ менен Европа биримдеген Грузияны Орусия менен кагылыштырууга кызыктар деп айыптаган. Кавелашвили 53 жашта жана анын жогорку билими тууралуу ачык булактарда эч кандай маалымат жок. Парламенттин алдына нааразылык акцияга чыккандар дипломуңду көрсөт деп кыйкырышты. Грузиянын борбору Тбилиси шаарында евроинтеграцияны жактагандар күч менен кууп таратканына карабай, ноябрь айынын этегинен тартып эл нааразылык акцияларга чыгып жатат. Миңдеген адам өлкө бийлиген Европа биримдигине кирүүгө байланыштуу сүйлөшүүлөрдү 2028 жылга чейин токтотуп койгонун айыптап, парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылып келет.
Рахмат, урматтуу көрөрман, бизге соңку жаңылыктарды кесиптешим Эленара Бейшенбек кызы айтып берди. Мындан башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында. Ошентип, чейрек кылым башкарган Башар Асадтын режими кулап, өзү үй бүлөсү менен Орусиядан башпаанек тапты. Дамаск оппозиция топторунун колуна өттү. Асадтын авторитардык режиминин кулашы жана бул жердеги окуялардын сабагы кайсы? Эми Сирияны кандай тагдыр күтөт? Бул өлкөдөгү кырдаал аймактын коопсуздугуна кандай таасир этет? Ушул жана башка суроолордун тегерегинде АКШнын Сан-Диего университетинин профессору, саясаттануу илимдеринин доктору Ахмет Куру менен маектештик. Ахмет бей, илк önce биздин эле көрүшмө талебимизди Ахмет мырза алгач биз менен маек курууга макулдук бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына Сирияда Асадтын режиминин кулашы дүйнөнүн назарында болууда. Башар Асадтын соңку 13 жылда анын бийлигине каршы чыккан топторду басмырлап, жок кылуу менен өкүм сүргөн 24 жылдык же болбосо ата баланын жарым кылымдан ашык турган бийлиги кантип урап калды?
Асыл мавлуп этилди.
Dediğiniz gibi baba oğul Esad yönetimi yarım yüzyıldan fazla kaldı.
Өзүңүз белгилегендей, ата бала Асадтардын жарым кылымдан ашык турган режими кулады. Бул окуя менен сириялыктарды куттуктайм. Мен тааныган сириялыктар диктатуранын кулашына сүйүнүп жатканы менен, бул убакыт аралыгында жарандык согушта жарым миллион адам кырылып, дээрлик 10 миллиондой адам өлкөсүнөн чыгып кетүүгө аргасыз болду. Өлкө ичинде да журт которууга мажбур болгон миллиондогон жарандар бар эле. Бир жагынан залимдин кулашы кубанычтуу көрүнүш болсо, экинчи жагынан өтө трагедиялуу жагдай жаралып калган. Изилдөөчү катары айтсам, режимдин кулашына алып келген бир нече себептер бар. Бул этникалык жана диний жактан бир адамга байланган саясатты жүргүзгөн, бүткүл сириялыктарды эске албаган, камтыбаган, демократиянын д белгиси да болбогон белгилүү бир топтун жеке кызыкчылыгына ыңгайлашкан коомдо авторитардык күчкө таянган режим болду. Тунисте башталган араб жазы Египетте, Йеменде, Ливияда жана башка араб өлкөлөрүндө уланышы сириялыктарга үмүт берди. Мындай кырдаалда режим катаал чараларды көрүп, элдин талабын басууга аракет кылды. 10 жылга созулган тиреште бийлик мындай зулумдугу менен өзүн алсыратты. Окуянын башталышы жана өнүгүшү бул режимдин өзүн алсыраткан фактору ушундай. Башка себептерине да алдыда кайрылабыз.
Belki sizin sorularda daha da açar konuşuruz.
Şimdi Асадын 50 yıllık iktidarı ve bu zaman içerisinde
Атаул Асадтардын 50 жылдык башкаруусу күч менен кармалып турган режимдин урашынан кандай сабак алууга болот? Сирияда бийликти мынчалык деңгээлде кубаттуу кылган факторлор кайсылар болду?
Hangi sebepler neden oldu?
Tabii ki öncelikle burada bir otoriter rejim var. Bu otoriter rejim hem dediğim gibi sömürgeci bir tarihe.
Жогоруда айтканымдай бул жерде оторчулуктан кийин орногон авторитардык режим өкүм сүрдү. Коом өзүнүн демократиялык жарандык институттарын түзгөнгө чамасы келген эмес. Оторчулуктун арты менен эле диктатура, аскердик башкаруу орноп калган. Мен изилдеген китепте жазылгандай, аскердик мамлекеттин интеллигенция катмарын, жеке ишкердикти басмырлап, мамлекеттин катаал текшерүүсүн киргизүүнүн артында мазхабка байланган алавилер бийликти колго алып, өзүнө ылайыкташкан системаны түзгөн. Албетте, бийликке сунийлерден да, христиандардан да колдоо көрсөткөндөр болгон. Бул көрүнүштөн алына турган сабак жарандарга тең мамиле, демократиялык светтик мамлекет түзүп, Бардык жарандарга этникалык дини ар түрдүүлүгүнө карабай бирдей шарт түзгөн бийлик гана адилеттүүлүктү камсыз кыла алат. Бирок Сирияда бийлик мындай системаны түз алган жок. Анткени Иракта Саддам Хусейн башында турган суннилердин бийлиги болсо, Сирияда шиилер менен алавилер түзгөн бас режими бар эле. Бул эки бийликтен элине калыс мамиле жасай алган жок. Бул жагдайда мусулман өлкөлөрү, айрыкча ортоңку чыгыштагы мамлекеттер эскала турган учурлар бар. Израилдин күндөн күнгө күчөп бул чөлкөмдөгү ар бир чоң окуянын артында ошол мамлекет туруп жатканын түрктөр, ирандыктар жана арабтар ойлонушу маанилүү. Анткени азырга чейин Асадтын режимине соңку бир жылда кол салган Иранды, Хезболланы, Орусияны бир четке жылдырып, режимдин урашын шарттаган Израиль болуп калды. Мындан кийинки пландарды иштеп чыга турган мамлекеттер да Израиль менен АКШ. Бул кырдаалда жеңишке жеткен да ушул өлкөлөр. Албетте, диктатордон кутулган сириялыктар. Булардын катарында бир нече жылдан бери Асадка каршы күрөшүп жаткан Туркия да бар. Ал эми мында жеңилгендер Орусия, Иран жана Хезболла болуп атат. Бирок узак мөөнөттөгү перспективаны алганда, Израиль бул чөлкөмдө таасирин арттырып жатканда, арабтар, түрктөр, ирандыктар саясатта эмне үчүн таасирдүү боло албай жатат? Мунун бир себеби экономикаларынын күчтүү болбогону жана эл аралык саясаттагы орду төмөн экени. Мисалы, мен жашаган АКШда Израилдин лоббиси болгону менен арабтардын, түрктөрдүн, ирандыктардын орду төмөн. Европада да жагдай ушундай. Ушул факторду эске алып, мусулман өлкөлөрү өзүн демократиялаштырып, эл аралык саясатта үн угулуш үчүн күч төнүшү маанилүү. Бирок бул өлкөлөрдү калкын катуу көзөмөлгө алып, өзүнүн режимин сактап калууну көздөгөн бийликтер башкарып жатат. Мындан улам дүйнөлүк саясатта таасири болбой калууда.
Бу жүздөн да чок этикелери болмуйт дүйнө саясатында.
Шуан кендинизде көрөрөл
социалдык тармактарда жана интернетте сириялык качкындар дүйнөнүн ар кайсы болоң бурчунда бийликтин кулаганына сүйүнүп майрамдап жатышканын дагы көрүп атабыз. Алар кыйын күндөр артта калганын белгилеп, жаркын келечекке үмүт артып турушат. Масштабтуу караганда азыр Сириядагы соңку жагдай кандай болуп турат?
Şimdi bir açıdan insanların ümitli olduğu bir zamanda ümit vermek lazım. Ben de sosyal medyada destek verdim.
Bir жагынан алганда адамдардын үмүтү жанып турган маалда аларга үмүт берүү да туура. Мен да социалдык тармактардан сириялыктарды колдогон билдирүү тараттым. Диктатордун режими кулаганы менен алдыда чоң көйгөйлөр турат. Бир жагынан Израиль Сириянын аймагын алкылоону улантып жатат. Күрдтөр менен арабтар тил табышалабы? Латакиядагы жана Жээктеги башка бир катар шаарлар Дамасктын бийлигин тааныйбы? Булар чоң суроо. Дагы бир көйгөй, азыркы бийликке келген уюм АКШ, Европа өлкөлөрү жана Туркияда террордук деп таанылган мурда Ал-Каидага байланышы болгон топ. Бул топтун бийликке келиши Израиль үчүн жакшы болду. Ал каалаган учурда Сириянын аймагына соккура алат жана азыр да уруп жатат. Эми бул аракетин булар радикалдуу топтор, буга каршы күрөшөбүз деген түшүндүрмө менен актайт. Экинчи жагынан бийликти алган топ Сирияны кайсыл идеология менен башкарары да суроо бойдон турат. Себеби классикалык түшүнүк болуп калган исламдык башкаруу дегени радикалдык көз карашты камтыйт. Мисалы, Ал-Каиданын Ислам мамлекети террордук тобунун көз карашы радикалдык идеологияга негизделген. Муну менен демократияны кармануу ал өлкөдөгү жарандардын динине жана башка өзгөчөлүгүнө карабай бирдей мамиле кылуу мүмкүн эмес. Жаңы келген бийлик мындай радикалдык көз караштан алыстап, орток, плюралисттик түшүнүккө ыктайт деп ойлойм.
Исламчылык жерине daha ılımlı, daha çoğulcu bir anlayışa yönelirler.
Сүрөдө исламдын фарк
Сирияда бир нече диний мазхабтын, багыттын өкүлдөрү жана бөлөк динде болгон топтор дагы бар. Муну өзүңүз дагы белгилеп өттүңүз. Ушундай шартта баарын камтыган жана тең караган өкмөттү түзүүгө болобу? Бул мүмкүнбү?
Her yerde her zaman mümkün. Yeter ki insanlar istesin. Başarısızlık olan yerler.
Бул ар жерде ар дайым мүмкүн. Негизгиси буга каалоо болушу керек. Көйгөй болгон жерлерде көз караш жана теориядагы катачылыктардан улам маселе тереңдей берет. Мисалы, сиз экөөбүз бири бирибизди башка түшүнүктөгү, багыттагы адам деп ойлоп, тымызын иш жүргүзсөк, алдыда биргеликте аракет кылып, ынтымакта жашоо ыктымалдыгы азаят. Сириядагы жарандар жана топтор бул өлкө биздики деген көз карашты болуп, мурда жасалган кордуктар үчүн өч алууга ниеттенбей, диний же мазхабка карап бөлүнүүнү токтотсо, күчтүү коом типтелет. Ушул жагдайдагы Ирактын тажрыйбасын карасак, Саддам Хусейн башкарып турган учурда ал жакта суннилердин басымдуулугу байкалчу. Кийин бул режим ураганда шиилер бийликке келип алардан өч алышты. Ошентип Ирак мазхабчылыктан арылган жок. Эгер Сирияда дагы суннилер алавилерден өч ала турган болсо, бул өлкө алдыга кетпейт. Азыр Асаддын армиясында да иштеген жарандарга кечирим жарыяланганы айтылып жатат. Бул жакшы көрүнүш.
Yani intikamcılıkla bir yere varmak mümkün değil.
Suriye'de son ekonomik ve sosyal...
Suriye'deki sosyallık ekonomik alık aval hazır kanday. Can gelgen birlikten altında kanday çakırıklar durat.
Gergin duruma yetkisi ne olacak?
Öğrenebildiğimiz kadarıyla Esad rejimi büyük bir ekonomik krizdeydi.
Malumatlarga karaganda Asad'ın rejimi ekonomikalık krizke belçesinden batkan ele. Narkotrafikte jürgüzüp boşonu menen girişe tavuğa hareket görüp jürgön... жана Ирандан, Орусиядан материалдык көмөк алып турган. Азыр келген топтун эл аралык аренада колдоого ээ болушу кыйын. Бул жагынан Туркиядан же Катардан көмөк сураш мүмкүн. Мунай жана жаратылыш ресурстарын болушунча тезинен пайдаланып, каражат табуунун жолун издеши керек болот. Соода алаканы жандандыруу үчүн Латакия жана башка порт шаарлары Дамаск менен Алеппо ортосундагы соода жолу да ачык болушу керек. Илимде жемиштүү чөйрө деген түшүнүк бар. Соода, экономика, демократия, тынчтык сыяктуу баалуулуктар бири-бирин пайда кылат. Тилекке каршы Ливия, Ирак, Афганистан сыяктуу өлкөлөрдө жагымсыз чөйрө делген зордук сомбулук, авторитардык режим эл аралык чыр чатактар болуп келүүдө.
Ливияда, Иракта бир чоң өлкөдө бул болду.
Дүйнөдөгү сонун олойлорду
дүйнөдөгү акыркы окуяларды алсак, Украинадагы жакынкы чыгыштагы жаңжалдардын жүрүшүн эске алганда, муну авторитардык режимдердин артка чегинүүсү катары баалоого болобу?
Затен Иран бүйүк бир жеңилүү жашамыш турумда.
Ансыз деле Иран чоң жеңилүүгө дуушар болду. Алардын президенти тигучак кырсыгында каза болуп, ордуна реформачыл башчы келип, революциячыл топтор арасында пикир келишпестиктер бар. Ошондой эле бул өлкөдө бийлик диний алымдар альянсын түзүшү жана дин өкүлдөрүнүн бийликке баш ийип калганы эл арасында терс кабыл алынып жүрөт. Жарандар мындай режимге каршы болсо да, бийлик күч менен өзүнүн таасирин сактап келатат. Орусия соңку окуядан улам өзүнүн соодалаша турган күчүн жоготту. Украина маселесинде Орусия Сирияны кошо соодалашууга аралаштырат деп ойлогом. Эми Украина боюнча сүйлөшүүлөрдө Орусия ушул талаптарды аткарасыңар. Сирияда артка чегинем же толугу менен чыгам дей турган мүмкүнчүлүгүнөн кол жууду. Ал Сирияны толугу менен жоготту.
Diyemeyecek çünkü Rusya tamamen Suriye'yi kaybetti. Şimdi şöyle bir açıdan önemli bir otoriter rejim yıkıldı ama diğer
bir жагынан bir мамлекеттеги диктатордук режим урады. Бирок берки тарапты карасак, бүткүл дүйнөдө демократия кризисте. АКШ-дагы шайлоодо Дональд Трамптын жеңишинен кийин бир топ адамдар сарсанаа болуп жатат. Европада ашынган оңчулдардын таасири артууда. Европанын бир катар өлкөлөрүндө улуттук жана диний идентүүлүгүнө карап бөлгөн жана иммигранттарга каршы саясат кулачын жайууда. Мындай жагдайда ансыз деле Орусияда, Кытайда демократия жок. Мындан улам демократия дүйнөдө кризиске кептелди деп жатабыз. Ошондуктан Асад сыяктуу диктатордун режимин ураганы бизди кубантканы менен Сирияда жана дүйнөнүн башка аймактарында көптөгөн чакырыктар ала берүүдө.
Aynı zamanda da Suriye'de ve dünya çapında büyük tehlikelerle karşı karşıyayız.
Чоң рахмат сизге. Урматтуу угарман, сиздер АКШ-нын Сан-Диего университетинин профессору, саясаттануу илимдеринин доктору Ахмет Куру менен болгон маекти уктуңуздар. Аны менен мен Түмөнбай Абдинаби уулу сүйлөштүм. Биз азаттыктын кечки берүүлөрүн эми Сыябан маек менен уланталы. Бул жолку коногубуз 1960-жылдары түптөлгөн алгачкы кыргыз эстрадасынын өкүлү, өз мезгилинин даңазалы ырчысы, кыргыз эл артисти Алтынбек Сапаралиев. Алтынбек Сапаралиев менен кесиптешим Бурулкан Сарыгулов уюштурган маекте ырчы элди кырга айландырган Кантың бар, Ой тобо ырларынын жана алгачкы кыргыз эстрадасынын таржымалы тууралуу айтып берди.
Алтынбек мырза, кош келдиңиз биздин студиябызга.
Рахмат. Рахмат.
Сизди атаган эми 60-жылдар сөзсүз түрдө Алтынбек деген аттар эске түшөт, жайнаган аттар. Анан экинчиси ушул стаканда кантың бар. бул стаканда кантың бар, бул сиздин визиттик карточкаңыз, тумарыңыз да. Ушул Шаршин Термечиковдун ыры экен бул. Кандайча ушул ырды ырдап калдыңыз, анан сизди даңазалуу кылган ушул ырга кимдин салымы көбүрөөк?
Бул эми Шаршин Термечиков деген куудулдун ыры экен да. Бул элди күлдүргөнгө чыгарган ыр экен. Мисалы, бул кантың барынан тышкары дагы Маруса деген ыр бар экен дагы ишеничи. Бирок ал жазылбай, тигилбай, эми аны да мен жакшы билбей калдым. Ай жерде баягы аксакалдар айтып атышат мындай: мару мару маруса, майга картош кууруса деген ушундай ыр экен да. Ал киши ошо күлдүргөнгө ырдап жүрчү экен. Эми бул жерде ушуну мага ырдаткан, ушуну мага арнап алып келген ошо раматлык Чорого Жомжаров болду. Ошо биздин биринчи жетекчибиз, ошо кыргыз эстрадасын түптөгөн кишилердин биринчилери ошол Чорого Жомжаров, Сардарбек Жумалиев, Окен Усубалиев деген ушулардын баары неме түптөгөн да. Анан экинчи муун болуп мен келдим, кошулдум. Анан ошо кантың барды, мага ошо раматлык Чорап келди. Ошо Чоро репетиция өткөрүп, тыгылып канча көп репетиция кылдык. Анан раматлык Чоро мына Воронцовкада Домодык бар болчу, азыр эле бар болуш керек. Ошо жерге ошо Шаршен Термекчиктин шакирти, азыр атын унутуп отурам, ошо менен бир номерде эс алган жатып калыптыр да. Анан акиши ошо отуруп алып, кантың барды жанагы неме менен комус менен чертип ырдашат экен. Анан Чорого жагып калат экен. Анан Чоро ошонун баарын, обонун сөздөрүн баарын жаздырып алып, анан келип бул жерден отуруп алып, анан аранжировка кылып, анан ошолорду мага берди да. Айтты, Алтынбек, ушуну дагы ырдап көрөлү деп. Анан ырдап көрүп сиңе баштады да. Анан мунун дагы бир кызык нерсеси болот. Биз деле неме болуп атпайбы, бир ыр чыкса эле баягы сынай башташат. Бул жери мындай болуп калыптыр, тиги жери тигиндей болуп калыптыр деп. Анан анда Парк Панфиловдо болчу биздин филармония. Ошо Панфилов парктын ичинде концерт берип калдык. Анда мен концерттин аягындырда, баш жагындырдачумун да, анткени жаңы келген ырчы. Элдин баарын тынчыш керекти залда турган. Анан кантың барды ырдап, эл кол чаптанан кийин антрактыны сыртка чыгып, баарыбыз тамеки тартып, кимиш мындай сүйлөшүп отурабыз. Анан бир байбиче келди. Келип эле: ай, кантың барды ырдаган ким? Деди. Анан мен дедим: эже, мен ырдадым деп ошентсем. Ай, уятыңар жок экен деди. Ой, эмне болду эже деп ошентсем. Ой, кантың барды Шаршен минти ырдаган эмес, бул эмне кылып ырдаганыңар? Таптакыр ырды бузуп таптапсыңар тигүү деп ошентип. Анан мен айттым: эже, бул эстрада деген ушундай экен, узун болгон жерин кыскартып коет экен, кыска жерин узартат экен, бул ритмге келтириш керек, тиги болуш керек. Кой чайланайы, сүйлөй бересиңер, вообще бетиңер жок экен деп кетип калды. Сурап калдым мен, менен улуу артисттер дагы келген да концертке. Бул ким эле деп ошентсем, тааныган жоксуң да. Жок, тааныган жокмун деп ошентсем, бул Мускал Өмүрканова деген эжең дейт. А кишилер ошо Шаршен Термечиков менен бирге иштешкен кишилер да. А Шаршен Термечиков мен төрөлгөн жылы каза болгон экен, 47-жылы. Анан ошентип анан Кыргызстанды кыдырып, кантың бардыр деп атаган бөлү дүйнөдө.
Канча бир жүздөгөн концерттерге катышсаңыз керек, ошонун ар бир жолунда ырдачысыз да, туурабы? Кантың бар,
ар бир концерт жүздөн. Мен ушу 30 жылдан ашык иштедим, бир тыштаган жокмун да кантың барды. Башка ырлар кошулуп атты буга, 4-тен 5-тен кошулуп атты, но бирок кантың барды такыр тыштаган жокмун. Кантың барды жада калса, 1974-жылы компартия 50 жылдыгы болду. Могу дворец спорт ошондо бүтүп, ошол жерден концерт өткөрдүк. Ошол жерден дагы концертке Карамолдо Орозов атындагы оркестр менен чыгарды да. Эстрада менен чыгарган жок, анткени ал Советтер Союзу убактысында мындай бир торжественный концерттерге эстрадан такыр жолочубуз. 3-секретарь болуп иштечи Кеңеш Нурматович деген Кулмат деген аксакал, ошол репетиция неметип отуруп, анан кийин ошо чыгарды. Ошондо Косыгин келген экен Москвадан 50 жылдыкка. Анан буга кантың барды оркестр менен ырдап атам, артымда опера балет театрынын корушулары турушат, анан эл толтура. Анан буга кантың барды ырдап ырдап, анан кайрмасын акыркы болуп бир кайталап туруп, анан бир кайталаган ырдап аткандан кийин Косыгин кол чаба баштады. Политбюро полностью кол чаба башташты Косыгин кол чапкандан кийин. Кайрманы кайра экинчи жолу кайталаганда кол чабып атып, анан Косыгин ордон турду. кассагин ордон турганы баары ордон турушту.
Ал кезде Усубалиев
биринчи секретарь болушту. Анан ошентип 74-нчи жылы Раматылык биздин жетекчибиз Чорого Жомжаров Казакшыл журналист киргизкесер деген наам берди. Мага 76-нчи жылы Засыл журналист киргизкесер деген наамды берди. Кызык эле элбиз да. Карасаң муну деле кел албай жатып заслуженный болду дегендер болду. Эмиши кылып Кудайдын буйругу экен.
Ушул эмне үчүн эстраданы жериген ушул учурда?
Ошондо мен да ушулга чейин таң калам да. Такыр кошчумуз торжестволорго эстраданы кошчу эмес, кошкондор кайсыны кошчу? Акындарды кошчу, төкмө акындардан. Ошондо Эстеп Эстерсин, Али Токтосун, Тыныбеков деген ушулар чыгышчы. Карамолдорозовду кошчу, кошкондо дагы Карамолдорозовго бир эки күбүдү черттирчү, анан кийин ырдатса
бирок ошол кезде Чорого Жомжаровдун ансамбли бүт жалпы журтту баягы жүрөгүнө ордоп калган э.
Бул ансамблди чогулткан ошо Чорого Жомжаров. Кыргыз эстрадасы ушу Канадага 67-нчи жылы биринчи жолу кыргыз артисттери барган экен. Ошо Канададан келгенден кийин ошо Карамолдорозов атындагы оркестрдин балдары Чорого Жомжаров, Сардарбек Жумалиев, Окен Усубалиев дегендер ушулар чогулушуп анан кийин биз деле ушул бир эстрадалык ансамбль чогултпайлы дешип анан кийин ошолор Карамолдорозов атындагы оркестрден келишип чогулушуп анан ойной башташат да.
Бөлүнүп чыккан турбайбы?
Иә.
Бөлүнүп чыккан.
Ие, бөлүнүшүп, ошол жерден чыгышып эми ошол жерге чогулушуп эметип, анан 68-нчи жылы репетициялар баары бүтүп, 68-нчи жылы алар ошо Кыргызстандын мына чүйдү, көлдү ушуларды кыдырып келгенден кийин эми кыргыз элине баягы түштө чагылган чагылгандай болду да. Анткени жок эле да. Эстраданы кийин экинчи жолу кыдыра баштаганда ар бир райондук центрде областтык центрлерде жакшынакай бай колхоздордо уже эки үч гитарадан кармап бир бири барабандарды табышып тигип алып уже ар бир жерде эстрадалык топтор уюшула баштады да. Ошол жагыдан мени абдан кубандырат. Раматылык Чоро дүйнөдөн кайткандан кийин канча жолу жүрүп айтып Чоро деп коелу, ансамбль тигүү деген немеси болду, эч ким көңүл бурбай койду. Анан такыр тырышып тургандан кийин анан Конду Чалоодон кийин министр болгон ага кишинин атын айтпай эле коеюн, ошо ай болду, менин колумдагы бийлик менен Семетей деп коебуз да, анан Семетей коюп койду. Семетей көпкө деле чыдаган жок.
Бирок азыр Чорого Жомжаров атындагы филармониядагы
филармония ушул мени кубантты. Жакында чакырышты, ошондо ошо Раматылык Чорого Жомжаровдун атын койду. Эстрадно симфонический оркестр Чорого Жомжаров атындагы деп эметилди. Мен ушундай кубандым. Ошо Чоро менен иштеген нерселер балдарды, кыздардын баарын чакырган экен, баарыбыз бардык, абдан кубандык. Бул өзүнчө эле бир сонун нерсе болду.
Эми бирок сиз ошо эстрада Чорого Жомжаровдун ансамблин ырдаганыңыз менен эстрадалык ырчы эмессиз да, туурабы?
Мен эстрадалык ырчымын.
Өзүңүз эстрадалык ырчы дейсиз. Ойтобо эстрадалык обонго түшөбү?
Кыргыз эл ырларын ошо эстрадага алып келип ырдагандын биринчиси мен болдум да, эми мактанбайын, Чоронун жардамы менен. Чоронун жардамы менен алып келип ошол кантың бар анан ойтого. Ошол ойтоодагы бул өзүнчө бир сонун ыр да. Бул кыргыздар үркүндү да Кытайга качып анан кайра келатып ашуудун башына отурганда анан ошол киши ырдаган экен да. Жагалмай деген жапан куш жар ташка барып конгон жок деп. Жарпымды жазар сен кургум, ойтобо жайлообуз бирге болгон жок деп ошо Кытайдан келатканда ырдагандыр экен да.
Ойтобо жана жана жайлообуз.
Чоронун бир артыкчылыгы бар болчу, бир топ музыканттар айтчу да мага, эми инструмент болбосо мен кантип аранжировка кылам деп. Араматылык Чоро ошо биз командировкага жүргөндө эле ошо инструменти жок, эч нерсе жок, биз таап келген ырларды неметип отурулуп кыңылдап отуруп тигип туруп жана ноталарга түшүрүп тигип анан кечинде алып барып эле ошо репетиция кылчубуз да. Эми ушул жерде айтып кетпесем да болбойт, биз эми мамлекеттик иштедик да, филармониядан чыгып жүрчүбүз. Ар бир кварталда биздин эстраданын планировалчу 59 концерт, неме көрүүчүлөрдүн саны, акчанын саны, анан концерттин саны, мына үч план менен чыкчубуз. Ошонун бирөө аткарылбай калса эле болду, айлыгыбыздын 23% кармап калчу.
Канча айлык алчу элеңер?
Эми биринчи жаңы иштегенимде 69 сом болчу. Ана маданият министрлигинде ар бир 3 жылда тарификациялады экен. 85 болду, анан кийин 3 жылдан кийин 95 болду. Анан 125 болду, анан 150 болду. Эң акыркысы алган айлыгым 225 сом болду.
Кайсы жыл?
Бул эмне жерде 80-чи жылдарга.
Урматтуу карман, сиз 60-чы жылдардагы эстрада ырчысы Алтынбек Сапралиев менен кесиптешим Бурулкан Сарыгулов уюштурган маектин толук видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Биз ушун менен Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Түмөнбай Абдинабиулов алып бардым. Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берди. Ал эми эфирдик пультта Максат Акматжан уулу болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.